Da sagde Job, jeg klager trodsigt stadigvæk. Hans hånd ligger tungt, og jeg sukker. Gid jeg vidste, hvordan jeg skal finde ham og nå frem til hans bolig. Så vil jeg fremlægge min sag for ham og tage kraftigt til genmæle. Jeg vil få at vide, hvad han havde at svare mig. Blive klar over, hvad han havde at sige til mig. Vil han bruge sin vældige styrke i sagen mod mig? Nej, han måtte høre på mig. Der skulle en retskaffen gå i rette med ham, og så var jeg endelig sluppet fri af min dommer. Men går jeg mod øst, er han der ikke. Går jeg mod vest, får jeg ikke øje på ham. Virker han i nord, ser jeg ham ikke. Vender han sig mod syd, får jeg ham ikke at se. Gud har gjort mig bange. Den almægtige har slået mig med rædsel. Men mørket har ikke bragt mig til tavshed. Skønt det dybeste mørke skjuler mit ansigt.
Jeg skal læse fra Markus evangeliet, kapitel 10, vers 17-31, i Jesu navn. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri. Ær din far og din mor. Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og da Jesus så på ham, og fattede kærlighed til ham, og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme i Guds rige. Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til hinanden, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud. Peter tog ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Jesus sagde, sandelig siger jeg jer, der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det 100-dobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Amen.
Tak, Søren. Værsgo og tag plads. Se, gid det var sådan, at hvis man gik i kirke, og det var sådan, man turde sige, at man troede på Gud, at så var det sådan, at man aldrig fik tæv i livet. Men alle os, der har prøvet det måske igennem det meste af vores liv, vi ved, at sådan er det ikke. Bare fordi man tror på Gud, bare fordi man forsøger at leve nogenlunde anstændigt, så bliver man ikke sparet for modgang. Jeg vil våge den påstand, at ingen af os går igennem livet uden at møde den. Og når modgangen rammer os, så føles det uretfærdigt. Og kære venner, det er uretfærdigt. Der er ikke nødvendigvis nogen retfærdighed i det. Vi spørger, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort galt for at fortjene dette? Vi føler os helt alene og uden for verden, hvor alle andres liv bare fortsætter, som om ingenting var hent, mens vi sidder der, og vores liv er væltet fuldstændig. Hvor skal jeg finde kræfterne til at kæmpe mig igennem? Og når det hele er mørkt, kan der så virkelig være håb? Virkelig? Hej, Hampus. Det er fint. Så. Ja, ja. I Bibelens verden, så er det her også kendt. Når man læser Jobs bog, som Charlotte læste for, så er vi virkelig et univers, hvor Bibelen den beskriver et menneskes trængsler og enorme følelse af ensomhed. Og stadigvæk, jeg vil snakke med Gud om det her, når jeg får chancen, for der må være en mening. Job han lider, men han holder urokkeligt fast i sin tro på, at Gud nok skal frelse ham. Det mister han aldrig håbet på. Midt i hans mørke, og der hvor han føler sig uendeligt alene, der er hans venner der. Men vennerne, de fatter ikke en dyt, det har vi ikke hørt til i dag, men historien er, at vennerne er der over det hele, og de forsøger at gå i rette med ham og få ham til at forstå, men de fatter ikke en dyt. Vennerne duer faktisk ikke rigtigt til noget her, fordi de kan ikke sætte sig ind i det, han står i. Og Job, han er alene. Går jeg mod øst? Går jeg mod nord? Går jeg mod syd? Går jeg mod vest? Så er han der ikke. Job føler sig fuldt og helt forladt af Gud. Og det er vigtigt, at vi fanger den. Et menneske, som også føler sig fuldt og helt alene og totalt sårbar og forladt af Gud, det er Jesus selv. Da Jesus han hænger på korset langfredag, og det er umiddelbart inden, at han dør, så er der i hvert fald to af evangelierne, som refererer nogle ord, som han siger. Og det er ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Kan man føle sig mere alene, spørger jeg bare. Bag ved Jesus' råb, der ligger der håbet om, at Gud griber ind. For salmen, som Jesus han nævner titlen på, og det er en vigtig pointe, fordi man kunne ikke sige salme 22, som det i øvrigt er. Salme 22 siger, sådan gjorde man ikke på det her tidspunkt. Det ville vi måske gøre, hvis det var os. Men Jesus han nævner indledningen. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det udtrykker muligvis, hvordan han har det. Men psykoanalytikeren Erik Fromm, han skriver i en af sine bøger, at det her, det er en salmetradition i brug, som vi ikke kender til. Vi vil sige salme 22, vers 2. Men Jesus han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Underforstået, tænk på den salme alle sammen. Og læs den salme igennem, og det kan du gøre, når du kommer hjem. Så vil du se, at så er der faktisk et fuldstændig kronologisk forløb over hele korsfæstelsen. Men den salme slutter med et vers, hvor der står, og han greb ind. Så det, som vi oftest tolker som allerstørst håbløshed, da Jesus han hænger på korset, er i virkeligheden, tror jeg, et udtryk for, hold fast i håbet. Det er ikke slut. Han greb ind. Og det er en vigtig pointe, at selvom Jesus han føler sig alene, da han hænger på korset, så forkynder han i det øjeblik håbet, og han greb ind, som er det sidste i den salme. Job, han nærmest klynger sig til håbet om at få lov til at forklare sig over for Gud. Men det tror jeg også, at vi kender. Jeg hører i hvert fald enkelte af jer sige, og nu skal jeg nok lade være med at nævne navne. Når jeg engang kommer i himlen, så er der godt nok et par ting, jeg gerne vil spørge Gud om. Og jeg kan også godt komme i tanke om, at jeg selv har et par ting, jeg godt vil spørge ham om. Nogle af de her urimeligheder, som er i livet, jeg vil egentlig godt have en forklaring på, fordi jeg forstår det ikke, og synes ikke, at det er fair. Jeg er jo nødt til lige at knytte en enkelt kommentar til Jobs bog i almindelighed, for nu begyndte vi jo i søndags den her prædikeserie, hvor vi læser lidt fra Jobs bog også. Vi hørte i indledningen i søndags, at Satan og Gud fik lov til at ødelægge Jobs liv som sådan et eksperiment, for at se, om den her retskaffende mand, som altid har levet rigtigt, kunne bringes til at forbande Gud og forlade sin tro på Guds retfærdighed. Og det her, jeg minder om, at Bibelen er skrevet af mennesker, og en bog som Jobs bog er en fortælling, ikke en fagbog, ikke en facitbog, ikke en historiebog, men en fortælling om et menneske, som lider. Og i Jobs bog får vi lov til at fordele en historie om menneskers overvejelser omkring det her med lidelsen. Kommer modgangen som en test fra Gud? Hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Jeg må kunne snakke mig ud af det, hvis jeg lover Gud et eller andet. Og den slags overvejelser er jo almindeligt menneskelige. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kender dem. Igennem alle tider i vores moderne tid også er lidelse og modgang i livet noget, som er svært at forholde sig til. Hvorfor sker onde ting over for gode mennesker? Det er da hamrende uretfærdigt. Ja, det er hamrende uretfærdigt. Og vi har ikke noget fyldestgørende svar på, hvorfor ulykkerne sker. Blandt filosofer og teologer, så kalder man det teodicé-problematikken. Og det er en af de her filosofiske og teologiske diskussioner, som har kørt i århundreder, og som man ikke har noget fyldestgørende svar på. Det er ikke fyldestgørende bare at sige, at alting er meningsløst. Det holder heller ikke. Men ting kan godt være uretfærdigt. Jobs bog er et udtryk for sådan nogle overvejelser hos en menneske. Men det er ikke svaret. Og personligt så er jeg nødt til at sige, og så kan det være, at jeg har lyst til at få jer en anden præst efter det. Men personligt så er jeg nødt til at sige, at tanken om, at Gud sidder oppe i sin høje himmel og kigger ned på vi mennesker og lader Satan eksperimentere med vores liv, bare for at se, hvad der sker, den er mig aldeles frastødende. Det kan simpelthen ikke bruge til noget. Den er mig aldeles frastødende. Og den rimer ikke med det billede, som vi udfolder senere i det nye testamente, af en Gud, som har en faders kærlighed til os som sine børn, og som vil beskytte og bevare os, og selvfølgelig nogle gange opdrage os og sætte en streg i sandet og sige, der skal du ikke gå over. Men det rimer ikke med det billede. Så den tanke, at Gud skulle gøre sådan, igen er nødt til at sige, et udtryk for et menneskes overvejelser, men ikke et facit. Og tanken er jeg nødt til at vende ryggen, for jeg kan ikke holde den ud. Så det er der, hvor man gør det, som egentlig var i en bibelgruppe med en gang imellem, eller en gang for mange år siden. Når vi kom til noget i Bibelen, han ikke kunne lide, så rykkede han simpelthen siden ud. Så hans bibel, den var efterhånden ret tynd i øvrigt, men det er sådan noget andet. Men det gjorde han simpelthen. Så vidste vi, der var noget bog, han ikke kunne bruge til noget. Derfor er det også vigtigt, at vi kender lidt til baggrunden, når vi støder ind på beretninger, som for eksempel den her fra Jobs bog, og det er her, hvor det er godt at have gjort sig lidt overvejelser om, hvorfor en bibelsyn man egentlig har. Hvordan ser vi egentlig på den her bibel? For det er klart, at hvis man har et teologisk, konservativt bibelsyn, hvor man synes, at alt i Bibelen skal tages fuldstændig bogstaveligt, fordi hvert et bogstav er skrevet og dikteret af Gud, så er den tolkning, som jeg har præsenteret jer for, selvfølgelig uantagelig. Selvfølgelig er den det. Jeg er bare ikke der personligt, og du må være lige præcis der, hvor du er. Det er helt op til dig. Men som jeg har sagt før, så er vi nødt til at tolke Bibelen ind i vores tid. Det fortjener Bibelens rigdom, og det fortjener vi sandelig også. Vi, som gerne vil kaldes Guds børn, vi som gerne vil leve som mennesker, der længes efter at kunne tro og ture og håbe på, at Guds kærlighed får det sidste år i vores liv. Det fortjener vi også, synes jeg. Dagens evangelietekst, lignelsen om den rige mand, er også sådan en bibelsk fortælling, som hvis vi ikke udfolder den, så efterlader den os med flere spørgsmål end svar. Helt ærligt. Der er en mand, der møder Jesus, står ansigt til ansigt med ham, og så er han nødt til at vende sig om og gå bedrøvet bort. Hvad? Det er jo ikke det billede, vi har af Jesus, når han møder mennesker. Den rige mand, for at vi ved, han er, kommer til Jesus og stiller ham et spørgsmål. Hvad skal jeg gøre for at få det her evige liv, som I snakker om, dig og dine disciple? Der er ikke noget galt med det spørgsmål. Det er jo et helt fair spørgsmål. Hvem af os vil ikke gerne vide det? Hvem af os har ikke gjort os de overvejelser, hvad skal jeg egentlig gøre? Hvordan skal jeg egentlig leve? Hvordan skal det egentlig være, det her med tro og Gud og kirke? Det har vi da alle sammen tænkt over. Det håber jeg da virkelig i hvert fald. Jesus han tager ham igennem det, han kender. Jødernes 10 bud. De er der alle sammen, vi behøver ikke at nævne dem. Og manden han sidder tilbage med god samvittighed. Jamen mester, jeg har holdt det alle sammen lige siden min ungdom. Og det er ikke sådan selvretfærdigt. Han ved bare, jamen jeg har gjort det alle sammen. Jeg har gjort alt det rigtige. Alt det, som min opdragelse og min jødedom tilsiger mig, at jeg skal. Det har jeg gjort. Og ligesom Job, så sidder vi her med en mand, som har gjort alt det rigtige. Og min retfærdighedssans siger, jamen han bør jo være i mål. Han gør jo alt det rigtige. Mangler en ting, siger Jesus. Sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så skal du have plads i himlen. Og manden går bedrøvet derfra. Alle vi, der sidder her i kirken i dag, vi er rige. Hvem af os vil sælge alt og give det væk? Ja, jeg vil ikke. I behøver ikke række hænderne op. Men jeg tror ikke køen for at sælge alt og give det til hus forbi sælgerne i byen. Eller herberget herhenne. Eller hen i Østergade. Eller Østergade til middag nede i Pinsekirken. De vil sikkert godt bruge pengene. Men jeg tror ikke, køen er lang. Det tror jeg ikke. Sandheden er faktisk nok, at de fleste også vil stå i den samme situation som den rige mand lige der. Vi vil være nødt til at gå bedrøvet væk fra vores møde med Jesus. Eller hvor er det en træls tanke? Eller hvor er det en træls tanke? Der er en, der har sagt, at du kan ikke eje det, som du ikke kan give slip på. Altså det, som du ikke kan give slip på, det ejer du ikke. Underforstået, det ejer dig. Og det er jo ikke rigdommen i sig selv, der hindrer den her mand i at følge Jesus, det er det, at pengene er det vigtigste for ham. Det er det, at muldvarpeskindet herovre bagi, det muldvarpeskind, der ikke tåler dagens lys, at det er det vigtigste for ham. Der, hvor han har sine penge. Og når det er sådan, så er det sådan, at man er den der kamel, der skal presses igennem nåleøjet. Og det er knap så let, som Brynhild havde det med at få tråden igennem nåleøjet før. Det er en helt anden sag. Så er der noget, der binder en til den verden, som vi kender, som forhindrer en i at være i det gudsrige, hvor der gælder andre regler. Læg mærke til vers 21, det er rødt i jeres sangark, det er også rødt på, det kan være, vi kommer tilbage til vers 21, Julian, så kan vi lige se. Der var den. Læg mærke til det vers. Når Jesus han ser på ham, så tror jeg på, at han ser ind bag facaden. Det kan Jesus. Jesus han elsker ham. Det står der. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Nu skal det her ikke blive alt for langhåret, men på det nye testamentes grundsbog, der ser vi, at ordet som for kærlighed, som anvendes der, er, at Jesus elsker ham med et ord afledt af ordet agape på græsk. Og nogle af jer kan huske, at en kærlighed, en agape-kærlighed, er en kærlighed, der er uselvisk og tager sit udgangspunkt i den, der elskes. Og det er en lille smule anderledes end den måde, vi per tradition som mennesker elsker på, for vi er nødt til at sige, at når vi elsker, så har det egentlig oftest udgangspunkt i os selv. Men sådan er det ikke med den kærlighed, Jesus han elsker med. Og nu bliver det langhåret, men ordet er faktisk en aorist, og det er en form, som vi ikke har på dansk, men en form, som siger, at Jesus han elsker, og aoristen indikerer, at det er fuldkomment, at det er gjort færdigt, at det er fyldestgørende. Så det er altså ikke nutid, fortid, fremtid, datid, hvad ved jeg, det hedder alle sammen. Fyldestgørende. Jesus elsker fyldestgørende. Og derfor er det utroligt væsentligt, at vi lægger mærke til, at Jesus ser ham. Jesus fatter kærlighed til ham fyldestgørende. Og det gør Jesus, selvom Jesus godt ved, at den her mand er bundet af sin rigdom. Det gør Jesus, selvom manden, han godt ved, at manden kommer til at vende ryggen til ham og gå derfra. Jesus elsker ham fyldestgørende. Hejden, fyldestgørende. Det er rigtig vigtigt. Det er rigtigt, manden går bedrøvet derfra. Men han går derfra som et elsket menneske. Vi ved ikke videre, hvad der sker med den her rige mand. Men han går derfra med Guds kærlighed. En kærlighed, som er fuldendt. Det er muligt, at det er svært for os at se på, og det føles uretfærdigt, at manden han går bedrøvet væk. Jeg har det svært med det, det er jeg nødt til at sige. Men der er stadigvæk håbet om, at Guds kærlighed har givet ham, uanset hvad og uanset hvordan hans liv ser ud. Og vi kender ikke dagen i morgen for den her mand. Håbet, og det er jo her, det kommer ind i billedet, håbet er væsentligt at holde fast i for den her rige mand. Men sandelig også for os, som oplever, at vi kan gå rundt i livet og famle rundt i mørket, ligesom Job. At vi går bedrøvet og uforløst rundt i livet, selvom vi har hørt alle historierne. Selvom vi godt ved egentlig, hvad der skal til. Og alligevel så føles det ikke rigtigt. Selvom der er sket nogle ting i vores liv, som er så hamrende uretfærdige, at vi har svært ved overhovedet at leve med det. Vi er nødt til, tror jeg, at erkende, at ingen regler, ingenting, som vi kan finde på at gøre, heller ikke at gå i kirke hver søndag, men du er velkommen næste søndag alligevel, i sig selv kan gøre det, som Guds kærlighed kan. Altså intet af det, vi kan finde på, kæmpe os til, kan gøre det, som Guds kærlighed kan. Disciplerne, de bliver forfærdet over at se manden gå, men de bliver også forfærdet over, at Jesus lige ud siger, at det er simpelthen vanskeligt for et menneske at komme ind i Guds rige. Og for en rig, der er det ligesom kamelen igennem nåleøjet. Men det er jo faktisk der, og det siger menighedsrådet, for vi diskuterede det her ved menighedsrådsmødet forleden. Det er faktisk lige her, håbet ligger. Jeg tror, det er Julian, der siger det. Det er lige her, håbet ligger. Nemlig friheden fra at tro, at vi skal selv. At vi skal gøre os fortjent til Guds kærlighed. At vi skal gøre os fortjent til det gode liv. At det er vores skyld, når der er noget i livet, som ikke fungerer. Der er intet, vi skal gøre os fortjent til. Det er ufortjent. Det er givet. Den kærlighed, Jesus han så på den rige mand med, er den samme kærlighed, som er givet os, givet dig. Jesus siger, for mennesker, der er det umuligt. Men ikke for Gud. For alting er muligt for Gud. Alting er muligt for Gud. håbet, det er måske på trods krampagtigt at holde fast i, at uanset hvad der sker, uanset hvad jeg står i mit liv, så er Guds kærlighed stærkere end alt andet. Og det er det også, selvom vi ikke forstår det med vores forstand. Og det er det også, selvom det ikke føles sådan. I sidste ende får Gud det sidste ord. Vi ser det hos Job, der stadig holder fast i, at Gud vil ham det godt. Vi ser det hos Jesus på korset, der hvor han føler sig allermest alene. Det er også der, hvor han minder om, Gud griber ind. Vi ser det hos mennesker omkring os. Ja, det kan godt være, at det hele det er noget møg. Men faktisk er det tit sådan, at når vi snakker med folk, og de fortæller, og vi kigger tilbage, så var man ikke alene. Sådan nogle historier hører jeg så mange om. Jeg tror, det er en sandhed, og det må man ikke sige i sådan en postmoderne verden, hvor alting er relativt. Men jeg tror, det er en sandhed, at Gud griber os. Altid. Uanset hvad, tror jeg, det er en sandhed, at Gud griber os. Altid. Og lad os holde fast i det håb, hvor vi også samtidig bliver mindet om, det kommer ikke an på os. For mennesker, der er det nemlig umuligt. Men ikke for Gud, for alting er muligt for ham. Amen. Det var lidt langt, det ved jeg godt, men jeg har sparet op.